God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vriende, ons gaan nou oor na die bediening van God se kosbare woord en ons gaan u nooi om vanoggend se geleentheid te blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 10. 1 Korintiërs hoofstuk 10. Nou as jy nou 1 Korintiërs 12 gaan lees, dan lees jy ook daar waar die nagmaal ingestel word, hoe Paulus weer vir hulle oorgee, nie ingestel word nie, waar Paulus vir hulle die detail weer deurgee. Maar as nou in 1 Korintiërs 10, en sal sien so op die einde van die hoofstuk, dan begin hulle al voorberei vir die nagmaal wat gaan kom. Maar kom ons lees saam uit 1 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 1. Wat ek wil nie, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal deur die see deurgegaan het, en allemaal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en allemaal dieselfde geestelike aptyd geëet het, en allemaal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. Soos geskryf is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige ook van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, ook so sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. En moet nie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderver omgekom. Maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom, omdat hy boogenoemde sê, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoek het jylle aangegryp, behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jylle boeide kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, sodat jylle dit kan verdra. Daar, my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van die danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap in die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap in die lichaam van Christus nie? Vraagteken. Omdat het een brood is, is ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Ek gaan om die voorhou 1 Korintiërs 10 vers 16 en 17, die beker wat ons met danksegging sien, is dit nie die gemeenskap in die bloed van Christus nie, dis nou die nagmaal wat hy nou voorberei voor, wat gaan kom in die volgende hoofstukke, 12, as ek recht kon toe, of 11, die beker van danksegging wat ons met danksegging sien, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie, die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die lichaam van Christus nie, omdat het een brood is, is ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Ek wil vanoggend met u praat oor hierdie tema, die meester se brood. Die meester se brood. Jesus self, as gewone man, lewe op brood. Ek wil sê, brood in die Nuwe Testament context was 'n baie groot deel van hulle normale dieet. Het was een baie eenvoudige brood, maar het brood saam met vis geëet, brood saam met hulle sause, brood saam met hulle groente. Hy is gewone man, het gelewe op brood, wat as een stapelvoedsel vir baie gedien het. Die eerste gemeente het ook in die gewoonte gekom om saam te kom week vir week en te volhard in gebede en in die breking van brode. Weer in sy gedagte van die brode wat gebreek word. So, kyk waar vind ons die brood. Jesus kom doen die wonderwerk. Daar in Johannes 6, vers 9 tot 13, kan jy die wonderwerk gaan lees, waar jou seentjie aankom met die visjies en jou broodjies, en nu die Jesus gaan vra, wat is daar onder julle, dan bring hulle jou broodjies na hom toe, en dan begin Jesus die broodjies breek, en hy deel het, en hy voer duisende mense met die broodjie. Broodjies gesien in die wonderwerke. Maar dan kom hy later, en hy gebruik ook die brood, om homself aan die wêreld bekend te stel. In Johannes hoofstuk 6, vers 35, kom en hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie my glo, sal nooit dors kry. Is dit nou nie waar nie? Ons wat hier Jesus ontmoet het, en ontdek het, en weer gebore is, en niet gemaakt is, is dit nie waar nie? Ons het behoefte aan niemand anders, aan niks anders nie, net aan Christus, ons het nooit weer dors gekry nie, en is precies wat hy gesê het, hy gaan doen, toe hy gesê het, ek is die brood van die lewe. Maar ook in Matteus 26, terwyl hy nou ook die nagmaal instel, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en na het hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disciples en sê, neem, eet, dit is my lichaam. Nou die Rooms-Katolieke dwaling, ek noem hulle nie kerk nie, die dwaling, vertel dat wanneer ons nou die brood eet in die lichaam, die druiwesap drink, dan is het wat hulle noem transubstantiasie, beteken dat ek gaan nou letterlijk deel in die brood, ek gaan letterlijk sy lichaam eet, en ek gaan letterlijk sy bloed drink, dit is nie waar nie, wanneer ons die sakramente bedien, is het een beeld van iets wat ons herdenk, daarom is die nagmaal ons herdenk sy dood, dier die breking van die brood, laat ons herinner aan sy gebreekte lichaam, en die bloed het gevloeid, het, die druiwesap of die wijn wat ons geniet, is gedrink, so dit het glad niks te doen met om te eet nie, dit is nie waar nie, dit is een geestelike waarheid, pas nie een fysische waarheid nie, so dis waar ons nou is vandag, en nou kom hy jouself openbaar in die wereld, as die brood wat sou kom, maar nou moet jy ook saam met my gaan, die belangrike wat ons moet raak sien hier, is dat Jesus homself vergelyk met brood, maar ook sy gemeente word nou vergelyk met brood, per implikatie een ek. Die beker van die danksegging, wat ons met danksegging sien, is dit nie die gemeenskap in die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit die gemeenskap in die lichaam van Christus nie? Nou wat is die lichaam van Christus? Vriende, dit is die kerk van die Here Jesus. Ons kyk op die kruis en ons sien die lichaam van Christus aan die kruis, maar hy praat ook van die kerk, sy weergeborenes, allemaal wat uitgeroep is vanuit die wereld, sy kerk, praat hy ook van die lichaam van Christus. Hy praat van sy gemeente, en sê hier het ons ook nie net gemeenskap met hom nie, maar ook gemeenskap met die lichaam van Christus, wat natuurlijk sy lichaam is op die kruis, maar ook sy gemeente. Omdat het een brood is, het ons allemaal een lichaam, en ons allemaal deel aan een brood. Daarom kom ons vanoggend met u praat, oor Jesus is die brood verseker, maar daar is ook een sekere waarheid in dat ek en jy ook sy brood is, en jy gaan nou sien as die boodskap ontvou, hoe ons daarby uitkom. Nou voor ons kom by brood, het ons wat nodig? Saad nodig. Ons het saad nodig om brood te maak. Jy kan nie brood maak sonder saad nie. Wat is saad? Ons het koringsaad nodig. So om het koringsaad kom, en om koring te kan kry, het ons wat nodig? Saad. Nou kom ons vraag die vraag, waar is die saad waarmee jy die brood gaan maak? As ons nou praat in die termen van u en my as sy brood, wat hy ons mee gaan bedien, waar is die saad? Maar kom ons begin dit te sê, voor ons kom by brood, het ons saad nodig, om by brood te kom, vergelyk Jesus sy kerk met saad. U en ek as sy kinders word vergelyk met saad, ek lees vir jou, en die saailand is die wereld, die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, die onkruid is die kinders van die bose. So hy praat van jou en my as die saad wat in die kerk is, die saad wat geoes is. Jy sien in Matteus 13 kom en hy sê die woord is die saad wat gesaai word. En daar waar die saad inval op goeie grond, draai vrug. En daai vrug gee weer saad voor. En ek en jy is daar die saad wat opkom. Een ek wat lewe deur die evangelie. Een ek wat lewe deur wedergeboorte. Ons word nou in hierdie context ook die saad van die wereld, saad van die kerk. Lees weer, die saailand is die wereld, die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. Belangrik om raak te sien. So Jesus gebruik 'n baie algemene term van brood om homself te verduidelik. En ek gaan vandag na aanleiding van hierdie eenvoudige dingetjie soos 'n broodjie, gaan ek met jou kom praat oor jou en my as brood van die Here. Brood. Dis iets wat jy elke dag nodig het. Stem jy my saam? Jy sal elke dag sien Sesko ry brood aan. Oom Flip, daar agter, is elke oggend, as jy nog lekker slaap, ek dink 3 uur, is hy al op, dan gaan bak hy die brode by Model. Dis 'n dag vir dag ding. Hy kan nie môre vir my, hy kan nie vir my vandag 3 dae terug se brood gee nie. Nee, elke dag moet daar brood gebak word. So brood is 'n daaglikse behoefte wat die mens het. Maar wat vat het om brood op die tafel te kry? Kom ons gaan kyk bietjie. Dit vat soveel mense, dit vat in eerste plek 'n koöperasie wat die saad moet verskaf. Het vat 'n boer wat die saad moet aankoop en dan gaan plant. En dan moet hy hierdie saad uiteindelik gaan oes. En dan moet daai saad na die meule toe aangery. Dan gaan die meule dit uiteindelik verwerk en hulle gaan die meel verkoop, dan gaan die bakkery die meel koop. Die verkoopsman gaan die brood koop en dan staan ek en jy op die hoek en ons koop die brood. Kyk die klomp mense betrokke as het kom by brood. Net so moet jy verstaan, liewe broer en suster, wanneer ons praat oor die kerk van Here Jesus as brood, dan is dit nie iets wat net ek kan doen of net jy kan doen nie. Ons het allemaal nodig, van die evangelie af, tot die prediking, tot die oes, tot die saamwerk, om uiteindelik brood te kan produseer. En dis vanoggend waaroor ek met u gaan praat oor hierdie brood in die hand van die Here. So kom ons gaan kyk in die eerste plek, ons sê, wat is die bestanddele van die meester se brood? En kom ons gaan sê nou, die meester hier sy brood, dan kom ons kyk na brood, hoe het brood daar gekom? Kom ons vat nou brood, is het brood hier iewers? Nee, maar kom ons vat nou brood, en dan sê, goed, hierdie brood, hoe kom hy hier? Kom ons begin heel voor, ons sê, hierdie brood, sy saad was vroeër geoes. Goed, daar is geoes. Toe is hierdie saad by mekaar gebring, die saad is gemaal. Gemaal. Nou vandag het ons baie groot machine, daar het hulle basis een rots gehad of klip op mekaar gevry, maar die saad word gemaal, dan word saam water gegooi, saam met sout, en in baie opsigte dan natuurlijk ook sierdeeg, dan word hy geknie en opgeswel, en geknie en afgeknie en opgeswel, dan word hy gebak en dan jy brood. Kom en kyk na ek en jy as brood van die Here. Hoe lyk ons proses? Vind jy moet ook geoes word. Jy moet ook geoes word. Die Here moet jou letterlik gaan afhaal van die land van die oordeel af. Hy gaan haal jou af, hy kom oes jou. Die dag as jou gered word, word jy ingeoes. Die saad het by jou geval, die saad het ontkiem, die saad het opgekom, nou kom haal die rij, kom oes jou, kom maak jy so eie. Dan moet die saad gemaal. Vind jy die pad van heiligmaking is 'n pad van maal. Die hele proses om geknie te word, om gebak te word, is 'n onaangename proses as ons dit toepas op die mens. En is 'n pynlike, onaangename proses waarvan so baie kinders van God wegskram. Jy sien, ons wil in die vlees lewe. Ons wil doen wat maklik is, ons wil doen wat lekker is. Die Here sê, nee, ek wil doen wat reg is. Ek is baie meer besorg oor jou karakter en jou verhouding met my as oor jou gemak en hoe jy lyk. Daar is my baie diepergaande dinge, dinge wat ewig gaan hou, wat ek sien, wat God wil sien in my en jou lewe, is wat baie van ons net hier op die tydelike vlak rondom ons kyk. En daarom praat ons van hierdie brood wat gemaal word, en gemaak word, en gebak word, en geknie word, is die prosesse waardeur God jou en my natuurlik elke dag moet vat. Jakobus 1 ken ons nou al uit ons koppe uit, dat ons moet deur versoekings gaan, ons moet getoets word, ons moet beproef word, en hierdie leidsaamheid moet tot verwerkeliking kom, sodat ons volmaak kan word, of volwassen kan word. 1 Petrus 1 vers 6, hy sê, jy moet onder allerhande beproevinge deurgaan. Hoekom? Omdat jy geloof kosbaar is, en het moet soos vuur gelouter word, dat het bevind mag word tot lof en eer, by openbaarmaking van Christus. En dan spreek 27 vers 17, uister slyp uister, so slyp die een mens die ander. Wat is een rede hoekom die evangeliese gereformeerde kerk hulle studente opstuur na kweekskool? Die al gewonder hoekom? Hoekom 4 jaar voltyds op 'n plek gaan sit? Heel lag klas loop, heel lag preek, heel lag die vergrootglas onder jou hê. Hoekom? Hier is een rede. Uister slyp uister. En baie ouens val daar uit. want hy kan nie saam met mense wees nie. Mense vang hom, en hulle knak onder die druk, en baie van hulle moet dan loop. Dome Johannes voor ons, en die groep na ons, voor ons was baie groot groepe, maar ek onthou in ons opname in 1990, as ek recht onthou 91, was ons 18 studente wat ingeskryf het, 18. Ons het 5 klaar gemaak, waarvan 2 in die bediening oor is. En 1 is in die bediening, hy is in die kerkkantoor. So wat ek vir jou wil sê is, hierdie proses om gemaak en gebouw te word, is nie een makkelijke proces nie. En in die gemeente baie keer gebeur het dat die Here saam jou mense sit wat jy nie oor die weg mee kom nie, en het is vir jou moeilik om daar oor die weg te kom, en het is nie aangenaam. Kom, ek geef jou 'n belangrike les wat ek moes leer in my lewe. Ek hoef nie van jou te hou nie, maar ek moet jou lief hê. Groot verskil. Ek hoef nie van almal te hou nie, almal hoef nie van my te hou nie, maar my opdrag is om jou lief te hê. En liefde beteken natuurlijk baie ander dinge. So ek gaan nie van jou kwaad praat nie, ek gaan jou nie ondergrawe nie, ek gaan nie agter jou rug nie, ek gaan jou lief hê. Kom ons nie oor die weg nie, al sien ons nie eens dieselfde die dinge nie, maak nie saak nie. Dit is nie my opdrag. My opdrag is nergens om die, kyk wie stem saam met jou en gaan saam met jou nie. Kyk mooi, yster slyp yster. En dis hoekom God ons in 'n gemeente sit. En baie mense word so gauw kwaad, en hulle blaas hulle op, en hulle ruk hulle weg, as iets nie gaan soos hulle wil heen, of iets ontstel, dan raak hulle weg. Maar jy kan, jy is jou keuse, maar jy verloor uit op wat God in jou lewe wou doen. Baie van ons kan getuig, dat die grootste les wat ons kon geleer het in die lewe, kom deur die pyn wat mense aan jou doen. Wanneer daar voor God gaan sit, en jy is naak, en jy breek die goed nie, los het voor hom, dan verstaan jy, ek kan niks doen aan 'n ander persoon se hart nie, ek kan niks doen aan ou wat my al my dae gee nie, maar ek kan voor God myself kom gee, en God kan vir my kom groot dinge doen hier binne as ek hom toelaat. Daarom sê ons moet verstaan dat die proses om brood gemaak te word is nie altyd maklik nie. Dit kom nie so maklik nie. En ons moet verstaan vandag, vriende, hier is 'n groot belang bring wat ek nou vir jou gaan sê. Baie mense kom in die kerk as die geoeste saad. Met ander woord, hulle het in, hulle is, waarlik gereed, hulle is geoes, maar hulle lê iewers in 'n stoor, in 'n sak. As jy daar op die plase kom, dan sê in die stoor ingaan, so baie kere, as ek 'n silo's, dan lê daar 'n klomp saad in die silo's. Hoekom lê die saad daar? Want die boere wag gewoonlik vir 'n beter prys. Maar baie keer in die kerk van Here vind ons dieselfde, in die kerkbanke sit sakke saad. Hulle is ingeoes, hulle is deel van die Here se taak, maar hulle is nog nie deel van die proses om brood gemaak te word nie. Jy sien, ons soek die maklike uitweg, ek wil die minimum doen, en daarom sal jy nie brood word nie, jy sal saad wees tot die dag dat jy nie meer hier is nie. So, vraag is vanoggend, vriende, is jy in die proses om brood gemaak te word, of jy, is jy nog daar waar jy as saad in die sak of in die stoor sit, en wacht dat God vir jou moet kom haal? Dan moet jy mooi luister. Wanneer ons 600 lidmate is, en 500 van die lidmate sit nog in die sak, met andere saad, maar hulle is nog in die sak, en daai 500 lidmate is op 'n sonoggend hier by mekaar, moet jy mooi hoor, is hulle nog nie 'n eenheid nie. Dis 600 saad. Die oomblik wanneer die 600 saad uit hulle sakke uitklim, uit hulle gemakzones uitklim, gister se praatjie, uit hulle ou manier uitklim en hulle self kom aanmeld vir die Here, en die Here kan begin met ons werk, dan word ons eers 'n eenheid. En dit moet ons raak sien. So die vraag is volgens baie eenvoudig, sit jy as saad in die sak vas, of jy daarom te sê, Here, maal my, maak my, bak my, knie my, gebruik wat u moet, maar ek wil deel wees, ek wil brood wees in u hand. 'N tweede kort gedagte ek met u wil deel. Wat is die lewensdoel van die meester se brood? Nou kom ons vra, wat is die lewensdoel van brood? Nou pa vir ons het iets anders uitgevind van brood. Ek en JJ gaan koop 'n breinbrood, dan sit ons in water en ons maak pap, want ons vang visse. Alhoewel die visse wat vandag is so grand, hulle wil nou net daai lekker sweeties goed eet. Hulle eet nie meer pap soos in ons daar nie. Tot hulle het verander. Alles het verander. Ek is seker as jy op die viswater kom, sê visse nog onder moet TV games ook. Maar hulle byt nie sommer mee in pap nie, maar ons altyd pap gaan koop, jy weet, brood gaan koop, jy maak 'n papie daarmee. Hoekom is daar brood? Wat is die lewensdoel van brood? As brood gebak word, hy kom in die proses uit en hy word uitgegooi uit bak uit, wat is sy levensdoel? Help vir my. Is het om homself te eet? Nee. Wat is brood sy levensdoel? Help my. Om ander te voed. Dis brood sy levensdoel. Vriende, wat is jou levensdoel toe die Heer jou gered het? Kom ek sê vir jou, die fundamentele waarheid is, ek en jy is gered vir ander. Skies dominee, hoekom sal die Heer jou red vir jouself? Dink gaan bykie dan, hoekom sal jou red net vir jouself? Dink bykie, hoekom het vir jouself? Nee, kom ek sê vir jou, jy is in eerste plek gered vir die Vader. Jy word sy eiendom, jy word sy kind, jy behoort aan hom, jy is dier gekoop. Jy het door die eeuwige Vader as jou Vader. Eerste plek red God jou vir homself. Hy maak van geslag by mekaar vir die eeuwigheid. In die tweede plek red hy jou vir sy Seun. Jesus sê, jylle behoort nie meer in jylle self nie. Jylle is duur gekoop. Verheerlik God dan in jylle lichame en jylle siele wat aan God behoort. Jy behoort aan sy Seun. Jy is gered vir sy Seun. Nou gaan ek vir u een gee wat jy miskien nie baie mee gaan vanhou of miskien nie gaan saamstem nie. Jy is baie welkom, bring jou Bybel vir my, ons sal saam kyk. Maar jy word gered vir sy saak en sy gemeente. Jy word deel van sy kerk. Hy red jou om deel te word van sy kerk. Hy red jou om deel te word van sy saak op aarde. Ek dink so in Jesus' hoogpriestelike gebed in Johannes 17, waar hy bid, Vader, ek bid nie dat jylle die wereld uit wegneem nie, maar dat jylle van die bose bewaar. Hoekom? Hoekom wil jy ons die wereld hee? Want hy wil hee ons nog een verskillie maak, maar jy word gered vir die Heere Jesus en vir sy saak. Kom ook vat jou na die tekstvers toe om het vir jou net op nie te wys. Namate elk in die genadegawe ontvang het, moet jylle mekaar daarmee dien. Context, met wie praat hy? Met die gemeente. Elk een van jylle het die genadegawe ontvang en jylle moet mekaar daarmee dien. Jy is nie gered vir jouself nie. Sy het vir God, vir sy Seun en vir sy kerk. 1 Tess 5:11, daarom bemoedig mekaar en bou die een en die ander op. Dis jou taak as brood om mekaar te bemoedig en die ander op te bou. Jy kan nie brood wees en nie daar wees vir ander nie. Filippense 2:3, moet nie iets doen uit selfsug of uitle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Jy sien, verander. Ek is hier, verander. 1 Korintiërs 10:24, laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elk in die voordeel van 'n ander. Jy sien, as ons na die kerk kyk soos Jesus na die kerk kyk, en ons verstaan dat die kerk dier gekoop is dier die bloed van die lam, en ons kyk na die kerk dier die oë van Jesus, vriende, dan kan jy nie anders as om te kwyn in dankbaarheid, en te sê, hoe kan ek dien, hoe kan ek bedien, hoe kan ek daar wees verander? Jo, gister die praatjie van Doreta, het een paar dinge van my vastgeslaan, en een ding wat vastgeslaan is, begin om na die wereld te kyk, begin om na mense te kyk, begin na jou kerk te kyk, dier die oë van Christus. Was my so solide stuk waarheid, nee. Maar ons kan nie anders as om te verstaan, dat jy is gered vir God, vir sy Seun en vir sy gemeente, nee. En hieruit voortvloei natuurlijk baie ander dinge. Maar kom ons gaan voor, die meesterse brood is ook geroep om eenheid te bewaar, want anno, jy is net geroep om te kom in die gemeente woeker vir die Here se saak, en hy sê, jy moet ook die eenheid bewaar in die gemeente. Ek vermaan julle dan, vanger meer om te wandel, waardig die roeping waarmee jylle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met alle langmoedigheid, kyk nou mooi, terwyl jylle mekaar in liefde verdra, kyk nou mooi, en ernstig strewe, om die eenheid van die geest te bewaar die band van vrede. Ek en jy is daai brood in die hand van die Here, en ons moet alles in ons vermoë doen, om die saad in die sakke te kry, om in te kom in die proces, ons moet alles in ons vermoë doen, om die eenheid in die brood te kan bewaar, want dit is wat God wil hee. Nou kom ons gaan kyk of het waar is. As jy in die Ou Testament toe gaan, dan vind jy daar in die woestijn, die manna, wat dag na dag neerdaal in die hemel uit, die wit manna wat moet gaan optel en eet elke dag, behalwe die dag van Sabbat. Wie was, van wat een beeld is die manna. Die Nuwe Testament praat later van die manna van Jesus. Jesus kom ook uit die hemel uit. En hy kom na God en hy word vir jou die uiteindelike voorbeeld. Hy is jou baken. Hy is die een wat jy moet navolg. Jy moet word soos hy. Nie soos jy voel nie. Jy moet fokus op Jesus. Kom ons gaan kyk, wat doen hy as die brood van die lewe? Hy demonstreer het gaan oor ander, nie oor jouself nie. Matteus 20:28. En net soos die seun van die mens gekom het, nie om gedien te word nie, maar te dien en sy lewe te gee. Markus 10:45, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Johannes 13:15, want ek het julle voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, julle ook moet doen. Nou wat is die context van Johannes 13? Daar neem Jesus die gestalte aan van 'n diensteg. Hy vat die handdoek en die seep en die water, en hy gaan was die voete van die disippels. Dan kom en hy sê, ek los julle voorbeeld om te doen soos ek gedoen het. U sien, die meester se brood word nie uitgestal nie. Die meester se brood is nie te koop nie. Die meester se brood is nie om mekaar te vermaak nie. Hoe lyk jou broodjie? Hoe lyk my broodjie? Nee, dis nie hoekom ons daar is nie. Ons verskil van mekaar, ons genadegawe verskil, ons persoonlikheid verskil, ons hele wese verskil, maar jy is die brood van die Here. Brood se lewensdoel is om ander te voed. Brood kan nie homself voed nie. 'N derde kort gedagte wat ek vir julle moet gee, vriende. Die meester se brood word gebreek voordat uitgegee word. Matteus 14:19 gee die skare bevel om op die gras te gaan sit, en hy neem 5 brode en 2 visjies, kyk op na die hemel, dank het, en nadat hy die brode gebreek het, gee hy dit aan sy disippels en die disippels aan die skare. Hy breek die brood en hy gee het waar hy wil. Nou moet jy baie mooi kyk. Die Here breek sy brood en hy deel dit uit waar hy wil. Waar hy wil. Wat hy van jou en my vra is om op 'n plek te kom waar ons verstaan, ek is brood in die meester se hand, ek is gered, verander, vir God my Vader, vir die Seun, vir sy gemeente, vir wêreld hier buite, ek en jy moet verstaan, dit is hoekom God ons gered het. En wat ons kyk nou na Paulus, en vra ons die woord, was Paulus bereid om gebruik te word? Kom, ek vat jou gou 'n bietjie na sy woorde toe, wat hy gespreek daar in Filippense 1. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, en dis waar die Here ons elkeen wil hê. Hy wil ons elkeen daai waar ons hierdie teks met waarheid kan verkondig met oortuiging, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Sien jy, moet dit herhaal tot dit jou identiteit word. Hy sê, maar as ek in die vlees moet lewe. So Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe se wins. So wat sê, ek wil bitter graag na die Here toe gaan, bitter graag. Maar as ek hierdie kan moet bly, nog volgens hy wil, lees ek nou vers 22, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. Met ander woorde, wat Paulus hier sê is, oomliks ek hier is, is ek brood in sy hand, ek is in sy diens, ek is in sy kerkse diens, ek is in sy saakse diens. Johannes die Doper, hy moet meer word, en ek moet minder word. Jy sien, ons moet vandag op 'n punt kom ons op nuut verstaan, vriende, die waarheid wat daar was in Jesaja 6, waar ons moet kom om te verstaan dat die Here het jou kom red, het jou kom haal, het jou nuut gemaak, het jou sy kind gemaak, het jou deel van sy eklesia gemaak. En ons sal op 'n punt moet kom waar ons sy stem hoor as hy vir ons vra, wie sal vir ons gaan? Daarop hoor ek 'n stem wat sê Jesaja, né? Wie sal ek stuur? En vanoggend wil ek op nuut vir jou sê, na aanleiding van ook ons kweekskool nood, God is daar en hy roep mense, hy sit sy hand op mense se skouer, miskien volgend op joune, en ek wil volgend op nuut vir jou sê, die Here vra, daarop hoor ek die stem van die Here sê, wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? En nou is die vraag, gaan jy die hand opsteek? Jesaja antwoord hom, hier is ek, Here, stuur my. Miskien roep die Here of die voltydse bediening, dan gaan jy. Miskien roep die Here vir jou, om uit jou gemaak so uit te klim, en te sê, Here, hier is ek, kom maak my brood, Here, kom gebruik my, verander. Here, kom vat my en kom maak my, en kom gebruik my om ander te stig, om ander te bou. Here, ek wil klaak met myself, ek is nie gered vir myself nie. En dit is wat ons ook in hierdie gedeelte wil leer. Dat ek en jy gewillig sal wees om aangewend te word. Jy sien, wanneer Jesus die brood kom breek, beteken ook as tyd wat hy my ook moet breek. Is nie altyd lekker nie, maar as tyd wat hy my breek, jy sien, baie keer is ons nekkie so styf, baie keer is ons so harde kwaste, dat die Here moet soms maar piek in ons kom werk. Maar vind daar is niks in die lewe wat kom, met te weet dat die Here het my heel gemaak, Ek het vrede in sy hand, ek vrees niks, niemand nie, Christus het praatje op my afgesmeer, en net om te weet, wow, ek is in sy hand. En dan is het maar so makkelijk om te sê, Here, hier is ek, breek my, gee my waar jy wil. En dis die belangrike ook, vriende, die Here breek sy brood en hy bedien waar hy wil. Wanneer ek hier daar buiten is, en daar kom iemand oor jou pad, wat regtig een behoefte na die Here het, dan kan ek en jy nie sê, nee, ek is nou nie vandag nie lus nie, of ek is nou nie vandag in die rechte bui nie, nee, ek gaan nie vandag nie. Ons Here vir jou sê, doen een ding, begin met die bediening in die gemeente, begin daarmee, begin iets doen. En Here lê ding op jou hart, dan kan jy nie vir hom sê, Here, ek wil nie, onthou mooi, vriende, jy is die brood in sy hand. Hy breek ons uit mekaar uit met tye, vat ons gemeente, en hy gee vir ons mense wat dit kom doen, en hy sê, ek vat jou, en ek gee vir hierdie bediening, en jy gaan doen dit vir my, so laat hom toe om die broodjie te breek en uit te deel soos hy wil. Die vraag is nie, wil die Here nie, hy wil. Die feit is, ons wil nie. Of ons wil hom sê, waar wil ek gaan, wat wil ek doen? Wie sal ons stuur, en wie sal vir ons gaan? Wil jy vanoggend vir Here sê, ek stuur my? Dit is brood in die hand van die Here Jesus. My laaste gedagte, die meeste se brood moet dagelijks uitgaan en gekenmerk word as rein brood. Hier kom ek begin sommer dadelijk vir jou te sê, Profet het op een stadium liedjie gesing, met die woorde, al die kinders van Jesus is nie popos nie. Doe jy die liedjie? Al die kinders van Jesus is nie popos nie. Ons is nie gewone spaarbrood nie. Ons is nie gewone broodjies wat sommer tjoef-tjaf gemaakt is nie. Nee, ons is baie besondere pasgabrood. Jy en ek is pasgabrood. Hoekom? Van nou vir jou wys. 1 Korintiërs 5 vers 8. Laat ons dan seevier. Paulus in die woord, praat in die gemeente van Korinthe. Nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Nou waar kry Paulus nou hierdie gedagte vandaan, wat nou hier oopbreek in 1 Korintiërs 5 vers 8? Vind hy kry dit uit die Ou Testament uit, en dis wat ek in die week met jou behandel het. Ek het in die week met jou duidelik behandel en gesê, hoe dit werk, hoe die lammetjie geslag moes word, gekies moes word, geslag moes word, geëet moes word, saam met ongesierde brode en bitter kry, onthou jy? Het jy gesê wat dit beteken? En daar is die opdrag ook in die jode, met die pasga, dis nou Exodus 12, toe hy die lammetjie moes slag, om die uittog uit Egypte te bring, en toe God die bloed sien daar, waar die kozijn sien met bloed het, hy oorgegaan die paas over, maar voor het afgegaan het, is daar vir hulle een feest gegee, die pasga feest, wat hulle moes hou, en dis hoe het gegaan het, luister mooi, Exodus 12 vers 14, en in die dag moet vir julle een gedenkdag wees, en julle moet het as een feest tot eer van die Here vier, julle moet het geslacht as een ewige insetting vier, luister mooi, 7 dae lang moet julle ongesierde brode eet, al reeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg in die huise verwyder, want elke wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die 7e dag toe, luister mooi na hoe ernstig was die Here, die siel moet uit Israel uitgeroei word. Nou wat sou dit beteken? Vriende, deur die skrif is suurdeeg een beeld van die verkeerde. Dis een beeld van trotsheid en hoogmoed. Dis een beeld van aangesteldheid en jy dink jy is die katse snorre. Dis wat het beteken is een sonde, is die verkeerde. Dis wat die beeld is van suurdeeg. Daarom die Here die beeld gebruik en ek so restaurant sê, verwyder die suurdeeg onder julle uit en maak nou ongesuurde brode sonder suurdeeg. Hoekom? Ek wil half sê, julle moet julle self voor die Here opnuut kom verootmoedig, julle moet klaarkom met die verkeerde dinge, julle moet klaarkom met wat nie pas nie. Dan kom vir jou gaan wys in die Nuwe Testament hoe ons om dit trek. Jesus waarskyn Lukas 12 vers 1 toe duisende van die skare onder tussen in saamkom sodat hulle mekaar vertrap het, begin Jesus as die disciples te sê, pas op vir die suurdeeg van die fariseërs. Dit is geveinsdheid. In hakies op my nota staan daar skynheiligheid. Die Here sê vir die disciples, pas op vir die suurdeeg van die fariseers. Met andere woorde, hulle het er self aangestel, hulle was die trots en hoogmoedige mense, hulle was die nederig, hulle het nie gesê jammer nie, hulle het nie gaan recht maak nie, hulle het oor mense geloop en gedink hulle is die katse snorre. En die Here wil vir hulle sê, pas op hiervoor. Ek wil hê jy moet die message lees. Dis so mooi. By this time the crowd unwisely and stepping on each other's toes numbered into the thousands. But Jesus' primary concern was his disciples. He said to them, watch yourself carefully so that you don't get contaminated with the Pharisees' yeast. Hy sê, pas op vir die Fariseërs, en dis ook vir ons 'n waarskuwing, vriende, dat ons moet verstaan, een ek is baie spesiale brood, wat elke dag gemaak moet word, wat elke dag gevoed moet word, wat elke dag aangewend moet word, maar ons is nie sommer gewone brood nie, ons is pasga broodjies, broodjies wat heilig en rein is. Nou gaan hy na 1 Korintiërs 5 toe, en ek het ook met die gedoen in die opleiding wat ek gedoen het in die week oor die oordenkings, ek wil sê dat Korintiërs gemeente was in die context een verkeerde klomp mense, daar het verkeerde goed gebeur, die gesindhede was verkeerd, daar was verdeeldheid en vleeslikheid, daar was dinge was net nie reg nie. Nou kom Paulus nou beskryf vir hulle hoe hulle dit moet hanteer, hy sê 1 Korintiërs 5 vers 6 en 7, julle roem is nie mooi nie, hierdie groot praterij, hierdie houding, is nie mooi nie. Weet julle dat 'n bietjie seer deur julle deur seer maak nie? Ek wil net vir 'n oomblik daar stop. Jy het net klein bietjie seer deeg nodig. En as jy hom daar insit, wat doen hy? Hy steek alles om hom aan. Verstaan ek hoe Here gesê het jy moet kyk met wie jy tyd spandeer? Verstaan jy hoe Here sê gaan onder hulle uit en heilig jouself af? Daarom is jy nie saam met mense wat seer deeg is nie. Mense wat verkeerde dinge doen, en verkeerde dinge vertel, jy gaan nie daan, jy sê, suiwer die ou seer deeg uit, so dat jylle nieuwe deeg kan wees, soos jylle inderdaad ongesuurd is, want ook ons, vir ons is die paaslam geslag, namelijk Christus. Hy waarskie ons in Galasiërs 5 vers 9, een bietjie seer deeg maak die hele deeg seer. Ons moet waak, teen seer deeg. Ons moet waak om te dink, ek somme ou gewone broodjie, vriende, jy is dier gekoop, jy behoort aan die Here. Jy is 'n baie spesiale broodjie in sy hand. Jy moet poog elke dag, soos ek elke dag moet poog, om nie seer deeg in ons lewens toe te laat nie. Paulus sê vir Timoteus, moet nie haastig iemand die hande op lê nie, moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie, hou jou rein. Kan ek het weer vir jou sê, moenie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. Maar die wysheid wat van boos is ten eerste plek rein. Hoe weet ek ek is ingeskakel met God? Hoe weet ek hierdie man loop op pad met God? Hoe weet ek hierdie is brood in sy hand? Want die wysheid van boos is rein, vredelievend, vriendelik, gesegdelik, vol barmhartigheid, vol goeie vrugte, onpartydig, ongeveins, presies teenoorgestelde van die boonstene. As een mooi woord wat die ingenieurs nou sal verstaan, quality control, ek wil sê, vriende, jy en ek is aangestel om kwaliteit beheer te hê oor jou lewe as broodjie in Gods hand. Daai kwaliteit beheer is in samenwerking met die Heilige Gees, met die woord van God, met die insette van broers en susters, daarom het ons mekaar nodig. Daarom is ons 'n gemeente. Ja, ons van ons is nog die doeke, van ons kruip al, van ons al begin opstand teen meubels, van ons stap al, van ons is kleuters en peters, baie stout, van ons is in die laerskool, van ons is tieners, so rebels, jy kan nie vir hom kyk nie, dan is hy kwaad, rebels, en dan is vir ons wat jong volwassenes is, dan vir ons wat bietjie meer volwassen is, dan is daar die geharde, gesoute kinders van God, wat die pad loop, jaar in, jaar uit, en die Here het plek vir ons allemaal, hy plek vir ons allemaal, want dis waar ons gemaak word. Moenie uitklim nie, klim in. Moenie uitklim nie, klim in. Prediking moet dit uitwys. Weerlegging, oorlegging, weerlegging, onderwys van die woord, prediking moet dit uitwys. Die gebed moet dit uitwys. Psalm 39, Here, wys my wat gaan aan my hart. Leierskap moet dit uitwys. Ons leiers het, ek dink beter dat te ordentlik geword. Ons wil niemand aanvat nie. Ons wil niemand vasvat nie. Ons wil niemand vermaan nie, terwyl die woord sê, jy moet ag gee op jouself en op die kudde waaroor jy angstel het. Met ander woorde, ons as leierskap het eintlik die verantwoordelikheid om mense aan te vat wat nie goeie brood is nie. Jy kan 1 Korintiërs 5 gaan opdeel. 13 vers, hy sê, kry die sierig uit julle uit, dis vir jou eie besel. Kry die sierig uit jou uit, dis ter wille van die gemeente, vers 6 tot 8. Kry die sierig on julle uit, ter wille van die wereld daar buiten. Een besoedelde kleed, een besoedelde kerk, verskoon toch, kan nie een ligbaken wees vir een soekende mens nie. Mag die Heere vandag hierdie baie eenvoudige boodskapie vat, en mag u en ek kom onthou, Jesus is die brood van die lewe, maar ons is geroep tot gemeenskap met een brood en ook met mekaar. En daarom sê die brood van die meester word gevorm deur een proces van eenwording, van pyn, gekniet te word, gemaal te word, en solank jy hom toelaat, sal jou vorm en jou bou. Daar is het belangrijk op die punt in jou leven te kom, te sê, ek is nou hier in eind Augustus, as ek terugkijk in my leven oor januari tot nou, kan ek sien hoe die Heere my gevorm en geverander het. Ek sien dit. Ek kan het getuig. Ek hoop jy kan het getuig. Maar op die gedierig deur wees, Heere, hier is ek, maak my, vorm my, Gees van God, bou my, wys my, leer my, maak my. Tweede gedagte sê, die doel van die brood is altyd om ander te voed. Altyd om ander te voed. Die Heer het jou gered nie vir jouself nie. Hy het jou gered vir homself, vir sy seun, vir sy gemeente, vir die wêreld hier buite, wat elke dag brood soek. Goeie brood. Die voorwaarde is, gebruik die meester se brood, kom in sy hande, laat hy jou breek en uitdeel soos hy wil en waar hy wil. En dis 'n gebed elke dag, Heere, gebruik my vandag. Elke geleentheid oor my pad kom, gebruik my vandag. Waag om die gebed te bid, my vriend. Waag om te bid. Dit is verbaasies hoeveel mense stuur hier oor jou pad, wat jy kan gaan bedien, daar achter die kasregister by Checkers. As jy van sê, goeiemôre, so kyk jou net so aan. Wat sal slegte brood doen? Jy is dadelik kwaad, jy is rasis, wat doen goeie brood? Hey, mam, ek sien jy het een moeilike dag gehad, ek sien jy moeilik, iets waarvoor ek vir jou kan bid. Jy sien, dit is om brood te wees in sy hand beteken, Heere, gebruik my waar jy wil, soos jy wil, ek is bereid, ek is die brood, laaste plek, Heere, maak vir my een hoë kwaliteit brood, dag na dag. Ek wil pasga brood eet, en vanoggend eet jy pasga brood op die nagmaal. Ons gebruik pasga, ons gebruik die joodse broodjie, daar is geen suurdeeg in nie. En dit herinner ons juis aan hierdie, jy is 'n kwaliteit brood, word die kwaliteit brood, gaan wees die kwaliteit brood, en laat die Heere jou gebruik as brood in sy hand. Die brood van die lewe, roep sy kinders op, om brood in sy hand te wees en te word. Amen. Ontvang die seën van Heer en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Heere Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van die Gees van God, met jou wees en met jou bly, terwyl jy hom toelaat om brood in sy hand te wees. Amen.